Octavo calendas Januari, luna septima, anno a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terra, quinquies millesimo centesimo nonagesimo nono. Ad diluvio autem, annomis millesimo nongentesimo quinquagesimo septimo. A nativitate Abrahi, annomis millesimo quinto decimo, a Moise, et egressu populi Israel d'Egypto, anno millesimo quingentesimo decimo. Ab unctione Davidin regem, anno millesimo trigesimo secundo. Hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis propetiam. Olympiade centesima nonagesima quarta, ab urbe Roma condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo, anno imperii Octaviani Augusti, quadragesimo secundo, toto orbe in pace composito, sexta mundi etate, Iesus Christus, aeternus Deus, aeternique Patris Filius, mundum volens adventus supissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem, de cursus mensibus, in Bethlehem Iudei nascitur, ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas Domini nostri, Iesu Christi, secundum caritate.